Diptych. Dvojdílný oltářní obraz, spodobňující život a smrt jako skutečnosti vzájemně propojené, kde život je podmíněn smrtí a smrt životem, a kde samotný účel obrazu, u něhož se denně odehrává svátostná proměna chleba v tělo a vína v krev, odkazuje člověka skrze život i smrt k Bohu. Zdeněk je nesmírně optimistický, konstruktivní a vtipný. Napsal horor a píše román, vlastně autobiografický. Vedle postele má hromadu dobrodružných knih z mládí a úplně dole pod nimi mohutnou bifli sebraných Shakespeareových spisů. Řekl mi, že chtěl na závěr číst významné knihy. Ale nakonec se na to vykašlal a pustil se do svých kdysi oblíbených mládežnických knih, které ho baví. Točím s ním, dokud to jde, protože takové svědectví přece musí být slyšet.
Tady asi ví to, tady jo, ale venku myslím.
Jo, jo, ty tam hodil ještě nějaký dvě povídky, nebo tak, aby stál
to. No to stavu. No děkuju. To je dobře.
Respektive dvě jsou takový, tři jsou tam, dvě jsou takový jako zvláštní, ovlivněný taky jako, dá se říct, jako to nemocí a tak. A jedna je to.
Fantazie.
Jedna je horor takový jako.
A horor.
A myslím, to je poslední, co jsem napsal, tak jako.
Aha.
Myslím, že tam někam neposunu, tak můžu poslouvit. Ale říkám to taky po prvním čtení, takže...
Počkej, to jsem napsal jako po tom románu před ním, no,
tak to jsem tak průběžně.
Jo.
Tady je 22.
Mhm. To je hodně.
Jsou přesně 2 týdny po Velikonocích. Rád bych se dočkal pampelišek a řevu ptáků, ale vymrčovat si nechci, řekl mi dnes. Je extrémně dlouhá zima. Letos hustě sněžilo i na Velikonoce. Kluci chodili s barevnými fanglemi na pozadí jiskřivě bělostného sněhu.
Jdete úplně pryč?
Ne, do zahrady.
Jo, dobře.
Jak ty povídky, co jsem psal, tak zase jsem nějaký... fantazi nebo horory jsem se pokoušel, a tak jako žádná nějaká vysoká literatura to není. Tohle je takový, jako, takový jiný pokus o něco jiného než z ranku fantazie a horor.
No. Má to už název?
Jo, asi tam jako pracovní. Spackaný život, co to mělo jmenovat. Pracovní.
Před 4 lety jsem Zdeňka oddával s Markétou. A pak se mi postupně oba dva zasuli z kolonky kamarádů do kolonky známých. Než se před 2 lety ozval, napsal zprávu a potkali jsme se na faře. Vypadal vesele a byl vtipný, jako obvykle. Až mnohem později přiznal, že byl v té době na dně. Přes usměvavou tvář. Každopádně ho tato jobovka vrátila zpět k intenzivnějšímu duchovnímu životu. Během dalšího roku jsem ho 2x zpovídal. Pak se na ten poslední rok úplně odmlčel. Dokud nedošla další zpráva.
Nechci počítat, může to tady chcete restartovat.
Cože, on chce po tobě?
No, restartovat, ale to normální, on to, se tam natáhly nějaké ty aktualizace, tak on má pocit, že restartování nemůže dál existovat. Jo, aktualizace, je to správné slovo, na které jsem si nemohl vzpomenout.
Aktualizace.
Ano, jo. Že tam vyskočí spousta těch.
Aktualizace, ano. Já se vůbec nic nevidím, jak je to zaprášené, ale já to nemusím vidět.
No, jako nějaká fotka z nějakého koncertu.
Tvýho?
Ne. Tumpach Kvoč, to je skupina Markétiny sestry. Tam něco vidíš?
Je, to ty rozmázuji.
A takový jako rock punk, ano, ono je hodně. Focený na mobil v nějakém klubu. Je, jak se to jmenuje, taková ta skřívka nahoru, a pak hodně dolů a pak zase nahoru sinusoida. Tak sinusoida, řekněme. Jakože prostě, když jsme se brali, tak to bylo úplně jako, aspoň z mé strany, to byla euforie. Jo, protože jako, já jsem byl rád, jo, jsem Marketu měl hodně rád a byl jsem jako rád, že si uberu. Takže prostě jsem s ní byl šťastný, jo, aspoň určitě hnedka po té svatbě, ten do konce toho roku 2009, to určitě tak bylo, jo. Já nevím, ta voda, když jsme s Markétou potom jakoby na svadební cestu jeli Vltavu, tak to bylo perfektní. Jo, prostě v té chvíli to byly asi moje jakoby nejšťastnější dny, co si tak jako uvědomuju. I to stěhování potom jako na Údolní k Markétiným rodičům, to bylo hrozně fajn. Takže jako jo, ne, to bylo perfektní, to byla ta vzestupná část. A pak z ničeho nic přišel jako je ten pád, jako jo. Markéta mě opustila, i když my máme spolu vztahy pořád dobrý, tak prostě odešla. Stěhování, pak takový ten divný stav, kdy člověk je úplně jakoby mimo, neví co se životem, protože to, co žil 9 let, tak se mu rozpadlo. Takže jako lítá od ničeho k ničemu, hledá únik, nejsnažší únik je, že jo, přes flašku, občas to tak bývá. Takže nějaká to období, kdy člověk jakoby žije, jak kdyby mu bylo znovu 17, 18, jo, takže pařby se 17-letejma, 18-letejma lidma, spousta cigár. Pak najednou se to začalo uklidňovat, jako by se to dostávalo by takové tebe té fáze, kdyby to mohlo jít nahoru, se mi zdálo. Prostě měl jsem pocit, že už mě to nebaví s těma sedmnáctkama, že bych si měl asi určitě najít lidi, kteří jsou mi rovnější a nějak ten jako svůj život takhle jako změnit. Takže prostě se to začalo tak najednou nějak uklidňovat, no z ničeho nic pic. Prostě dá se říct, ne ze dne na den, ale ze 14 dnů na 14 dní. Mě začalo být zlé a napřed střevní chřipka, pak nestřevní chřipka, ucpaný střevo, operace, rakovina. V téhle chvíli člověk jakoby znovu ve vzduchoprázdnu. Že jako to je taková zkušenost, která se nedá moc předat, kterou člověk, jako pokud to neprožije a nikomu to nepřeju, tak prostě se s tím nebo neví, co bude dělat. Jo. Já třeba já jsem si myslel, že mám třeba docela jakoby, se nějak jmenuje fobie z rakoviny, že? Karcinofobie nebo tak nějak se tomu říká. Myslím, že jsem ji tak trochu měl, jo, protože jsem si říkal, jako pane bože, jestli tě můžu něco prosit, tak ať to se mnou švihne jakkoliv, a rakovinu ne, jo. A pokud rakovinu, tak ne rakovinu střeva tlustýho. Takže ještě to k tomu, to jako to věci, co se týčou vyměšování a tak, tak to jsou pro mě takový jako docela tabu, takže jako s někým se o tom bavit bylo pro mě takový jako docela eklhaft ještě navíc. Takže to taková docela rána do palice. A když to na to dívám teďka zpětně, jako by od teď, tak jsem, jako teď jsem docela klidný, protože si říkám, mně se už těžko může stát něco horšího. Mě to, co jsem se vlastně hrozně bál, rakoviny tlustého střeva, mi se to stalo. A jako v tom životě, jako co ještě, jako, tak jako samozřejmě mohly být ještě překvápka, určitě. Ale zase už to nebudou tak moc velký překvápka, protože já toho, čeho jsem se vlastně nejvíc bál, se mi přihodilo. Takže pak to šlo jakoby zase dolů, hodně dolů, ta sinusoida. Kdy jako s tou chemoterapií jsem se kolem toho plácal, zvláště po tom, co mi jako řekli, že to teda jako neléčí, že to teda se neléčí, že to teda nebude trvat půl roku, jak si mysleli, pak že to bude trvat třeba 5 let a pak jakože bude konec, jakože teda jakože prostě 5 let chemoterapie. Pak jsem jim řekl, že na to kašlu, že prostě na chemoterapii chodit nebudu, jakože prostě to za to nestojí. 2 roky navíc bych se tak jako někde trápil s chemoterapií a od té doby to zase začalo jít jakoby trochu nahoru. Myslím, že jsem se srovnal s tím, jako že ta konečná jakoby, tu někde je, jestli to je za během horizontu týdnu nebo měsíců, to no, denní, to nevím, to neodhad není nikdo. Ale jako prostě ta konečná tu někde je, s tím jsem se jakoby smířil. Stejně bych se ani dostal, kdybych chodil na tu chemoterapii akorát o nějaký rok později a ten rok bych proseděl na záchodě s průjmem, když to tak jako nadneseně řeknu, že to zase o tolik nepřijdu. Takže jsem se s tím tak nějak smířil a teďka jako říkám, ta nemoc mě jakoby obohacuje. Prostě vidím ten svůj život úplně jakoby odinut, jakoby z nadhledu. Což kdyby se mě stalo to, co člověk prosí asi nejvíc, aby umřel najednou, aby to moc nebolelo, tak třeba bych to tu šanci nedostal vidět ten život z tohohle odstupu. Takže teďka jakoby řekl, že to tak jako, není to úplně dole, lze to nahoru, ta sinusoida, jestli to někde zastaví, bude to zase, zmizí to, skončí to, asi musím dát těžko říct. Ale určitě si nemyslím, že bych byl úplně v té nejnižší fázi té křivky. Tu už si myslím, že mám za sebou.
6. dubna. Ahoj Honzo, napadlo mě ozvat se ti alespoň ze slušnosti. Ač je to překvapivé a lékaři s tím asi tak úplně nepočítali, pořád ještě žiju. Není to se mnou nic moc, na dlouhý život to nevypadá. Ale jsem Bohu obrovsky vděčný za každý den. Teprve teď ho dokážu skutečně ocenit. Moje léčba už skončila, od října dostávám jen léky proti bolesti. Chci ti moc poděkovat za to, že se mi pomohl najít cestu zpět k Bohu. A budu ti vděčný, pokud si na mě vzpomeneš ve své modlitbě. Přeju nejen požehnané Velikonoce, ale celý život. A neboj, nejsem životem zkrušen ani teď. Ahoj Zdeňku. Modlím se za tebe každý den při svých ranních litaních. A myslím už pár měsíců na to, že ti zavolám, abych zjistil, co s tebou je. A taky proto, že mě napadlo, jestli bys nebyl ochoten něco o svém životě povědět na mikrofon. Rád bych o tobě natočil dokument. Protože tvůj život je nesmírně zajímavý. Žiješ silný příběh. Asi schopen ho reflektovat a vyprávět. Dovolil bys mi to? Přijel bych sám. Ahoj Honzo. Mně můj život nějak výjimečný nepřipadá. Ale pokud si myslíš, že mám co říct a měl bych to říct, pak mi bude ctí. Rozhodně tě rád uvidím, takže klidně přijeď. Můžeš přijet kdykoliv. Jsem pořád doma, v Žarošicích. Pěkný den přeju a upozorňuju, že se budu stydět. Dubna. Ahoj Honzo, hezký večer. Jen jsem se chtěl zeptat, jestli platí to pondělí. Ne, že bych měl něco jiného. Já spíš pro vlastní klid. Jasně, pondělí platí, jestli můžu. Vyhovovalo by ti třeba poledne, ale můžu i dřív, kdybys chtěl. Tak to je fajn. Poledne mi nevadí. Vezmu si oblbovací léky dřív. Budu se těšit a ty se těš též. Maminka ti uvaří oběd. Protest ti nepomůže. Uvařila by ti ho, i kdybys přijel později. A nebo dřív. Tak se budu těšit. Ahoj a pěkný večer, ať už děláš cokoliv.
Tam je horko.
Že? Opravdu je, tam je skoro 20 stupňů totiž.
To tady takovat. Je víc asi.
Tady asi ví to, tady jo, ale venku myslím. No.
Jo, ty tam hodil ještě nějaký dvě povídky, nebo tak, abych třeba tam
no to bude, představu. No děkuju. To je dobře.
Respektive dvě jsou takový, tři jsem tam, dvě jsou takový jako zvláštní, ovlivněný taky jako, dá se říct, jako to nemocí a tak. A jedna je to.
Fantazy.
Jedna je horor takový jako
po. Horor.
A myslím, to je poslední, co jsem napsal, tak jako.
Aha.
Myslím, že třeba někam neposunul, bys mohl posoudit.
Tebe hodně bavilo učit.
Jo, bavilo hodně. No, to bylo velmi těžké a to mě trvalo hodně dlouho, než jsem se jakoby smířil s tím, že teď už to nepůjde. Jo. Já jsem se tam hrozně chtěl vrátit, jo. I když s tím, že se nevyléčím, já to aspoň třeba na nějakou dobu. Doufám, že třeba dovedu nějakou třídu ještě k maturitě a tak. Hodně mě to bavilo. To jsem hodně těžce nesl, že jako už prostě nemůžu učit. Chyběl mě i ten vztah s těma, jako s tím mladšími ročníkama, až to tak řeknu. Protože učitelé jsou v podstatě takový upíři. Oni z těch dětí sajou tu jejich mladistou energii a proto se většinou, pokud to jsou teda podle mě dobří učitelé, jenom takový, kteří se tam chodí odsedět. A proto třeba spousta učitelů vypadá mladistvěji na svůj věk, než by měli. Jo. Protože si z těch dětí jako berou tu jejich energii. Jim to neubíde, oni mají většinou přebytek, takže pokud z nich člověk nasaje něco, jako, tak oni jsou jedině rádi. No. Takže to mě taky chybělo. Ale jsem třeba rád, že, jako i že i ty děcka, které jsem jakoby učil, které ještě jsou ve škole, takže se občas staví nebo se přihlásí SMS-kou, jako jak se mám a tak. Jo, třeba ti absolventi, který jsem jako dovedl k maturitě, tak ti se stavují celkem pravidelně. Jo. Třeba z mé třídy, co jsem jako dovedl k maturitě. Takže jakoby ty vztahy tak úplně nezmizely, což jsem hodně rád, protože mi to trochu supluje to učení. Ale není to prostě to stoupnout si před třídu. To mi chybí dost. Ale nikdy neříkej nikdy, říkám.
Právě.
Třeba se to zlepší, třeba ještě jako částečně ožiju. Jo, já vlastně už jsem rok bez chemoterapie. A pořád tady jsem a jako musím zaklepat na živý třeba. Tak jako nějak jako v podstatě pořád jakž tak funguju. Tak si myslím, že jako by v podstatě už jako přetahuju. Ne, že bych nebyl strašně rád, že to tak jako je. Jo, nějak je to boží požehnání, asi já radši nad tím nehloubám, co se děje uvnitř, jo, v tom těle. Že to člověk stačí, co vidí na tom břiše, jo, takže to je tak jako... A zase říkám, tady Boďák to říkal taky, že ono jako pokud by jakoby ten nádor roste jenom ven, pokud, tak je to vlastně docela fajn. Takže pokud jakoby ty metastázy, které jsou někde uvnitř tom příše, jakoby, já to nemám ve střevech, ale v malé pánvi, jo. Takže pokud jakoby nerostou, nebo mě, mě jako neškodí, nic mě prostě nedělaj, prostě vlastně není důvod jako být nějak nespokojený. Jo. Já naštěstí jo, chodím na záchod, jako, že to jak neblokuje střeva, nebo jako močovej měchýř. Ty náplasti zvládají tu bolest, takže jako pohoda celkem. Převazy toho nádoru jsem taky jak už tak nějak zvykl, jako že to dávám. Ještě asi se mi hodně snadně nic odpouští. Jo. Lidský poklesk, jako já nevím, já si myslím, že jsem s tím třeba až tak neměl problém ani předtím. No, takže já jsem byl člověk, který se nedokáže naštvat na lidi, jo, a na dlouho, jo. Jsem byl takový cholerik, takže jako já jsem se vzteknul, vyletěl jsem, vypěnil jsem a většinou jsem za pár hodin nevěděl proč, jo. Ale jako nějak jako ty hořkosti člověku zůstávaly. A to si myslím, že teďka si myslím, že ne. Já vím, že jsem sám udělal určitě spoustu špatných věcí, spoustu chyb. Spoustě lidem jsem byť třeba nechtěně ublížil. A oni by mě tak, byl bych tak rád, kdyby mě odpustili a teďka bych prostě nemám problém odpustit, pokud mi někdo ublížil a odpustil jsem ve svém srdci opravdu už dávno. A odpustím každému, jo, prostě si myslím, kdo mi ublíží i teď. Jako prostě s nás se mi odpouští. Jednak protože si myslím, že nevím vlastně proč, asi protože si uvědomuji, že většina věcí, pro které se lidi vlastně na sebe hrozně naštvou, tak jsou vlastně malichernosti a pitomosti, ale je to zbytečný. A neměli by si to kazit, to, když tu dobu, kterou můžou strávit spolu, jo, nějakým rozepřema a hádkama. Jo, takže třeba si myslím, že jak jsem říkal už asi tenkrát, když jsem byl u tebe, nekrát na dně, že Markétě jsem dávno odpustil, tak jako já jsem se s tím srdci vyrovnal až mnohem později. Ale teď si můžu říct, že 100% jako jsem s tím vyrovnaný a odpustil jsem, jo. Cokoliv, včetně toho, jako, že to, což bylo mnohem těžší, jsem odpustil i Ondrášovi, jo, za kterým vlastně utekla, že jo. Tak tomu jsem odpustil taky. No tož nevím, jestli bych popravdě řečeno se přiznám, to by mi asi trvalo předtím, než jsem onemocněl, tak by mi to trvalo asi mnohem díl.
Ondráši kamarád.
Můj taky, no. Ano, bývalý kamarád, ale teďka nevím, jestli můžu říct bývalý, on asi mě považuje za bývalýho kamaráda, já bych s ním teďka asi problémy neměl, jo. Ale on asi prostě by měl problémy se mnou, že jo. To není moc hezký odvést kamarádovi ženu.
Navštívili tě někdy?
Markéta, jo. Ondráš, ne. On asi, jak říkám, on s tím má asi větší problém, než třeba já, no. To asi není moc, říkám, moc jednoduchý prostě, no. A zvláště, když se potom tomu dotyčnímu, kterému tu ženu odvedl, stane o rok později, co to se stalo mně, že to tak jako člověku taky asi nedodá sebevědomí k návštěvám. Já nevím, já jsem, myslím, prostě jako asi jsem mu to snad zkazoval. Po Markétě, že nemám jako s tím problém, jo. Ale jako zase, že vlastně na druhou stranu nebudu nutit, aby mě přijel navštívit, a nějak jsem mu hodně se mnou usmířoval. No, to já, jako já to mám, v sobě to mám vyrovnaný. A snad to jsou sobě nějak srovná jednou i on. Já nebudu být baby.
Jo?
Jo, tak mu to takým hrozně fandím. Jako fakt, jako jsem strašně, jo, jsem šťastný. Já jsem si tam na začátku říkal, že to mohlo být moje děcko, jako jo. Ale na druhou stranu pak si jako já si říkám to dlouho, že by to jsem onemocnil. Že jsem vlastně rád, že to dítě nemám, protože jako takový dárek, jako je moje genetická výbava, to bych mi asi úplně nepřál.
Úplně horko.
Jo.
Tak co, už to máte?
Jo, asi jo.
Jo, počkej, toto odnesu. Toto odnesu. Tak.
Na smrti umírá je nejstrašnější ta samota. Jo? Proto já chci, říkám, umřít doma už čistě z toho sobeckého důvodu, že prostě umřu mezi lidma, kteří mě mají rádi, mezi svýma, jako jo? Prostě strašně se modlím, abych mohl. No, protože umřít ve špitále je pro mě něco strašně děsivého. Je to prostě pro mě smradlavý barák, kde jsou sestřičky sice, ale pro ty sestřičky, když jsou hodný jakýkoliv, tak seš prostě pořád jenom součást zaměstnání, jo.
Pacoš,
přesně. Jo, a to je to prostě, je to strašný. Nějakou dobu jsem si tam proležel, že jo, takže člověk to tak jako ví. Ale nejstrašnější na tom je opravdu to, jako, to, že je tam člověk sám. A že umře sám. A myslím, že proto mají lidi teďka tady blbnou s eutanází a s podobnýma věcmi, protože neumí umírat, jako bojí se prostě umírání. Je to něco, co vytěsnil člověk ze svých hlavy a odsunul to někam, kde prostě nic takového není. No, že důchodci jsou, když jsou, pokud teda se člověk dívá na televizi, pokud je televize a média vezmou důchodce v potaz, tak jsou to většinou zdraví, šťastní důchodci, kteří si kupují Gontrok Forte, nebo jak se to jmenuje, prostena na prostatu a jezdí na kolech a vypadají náramně a lepí si zubní náhrady senzorinem, jo. A starý člověk jako nemá právo v podstatě jakoby existence, nebo starý, nemocnej, umírající. Jo, to je prostě, jsou lidi, kteří, nebo věci, které se odsouvají někam, kde se na ně nevidí. A mně to přijde strašný, protože jakoby se připravují lidi o podstatnou část svého života. Jo, oni budou jednou staří a neuvědomují si to a neuvědomil jsem si to ani já. Jo, já jsem ve svých 36 letech měl pocit, že samozřejmě věděl jsem podvědomě, že většině nebudu mlád, ale samozřejmě jsem byl přesvědčený, že budu do svých 70 nebo 65 let zdatný stařec a pak mě švihne. Z minuty na minutu. Což si podle mě představuje většina lidí, to tak jako bude báječně fungovat. Ja? Bohužel nebude. A je to prostě, podle mě to je strašná věc a to je věc, která podle mě hrozně ublížuje současnosti, současné kultuře společnosti.
Dubna. Ahoj Honzo, nechci rušit v pondělním poledni, ale rád bych se ujistil, jestli přijede zítra ve 2. Potřebuju to vědět i kvůli mamince a zítřejšímu obědu. Jasně, dojedu a moc rád. To je super, těším se. A maminka taky, bude kuře. Maminka si tě oblíbila. Měj hezký den. 13. května. Zdarec, zpožďuju se asi 20 minut, ale už jedu. To nevadí, pohoda. Já ti neuteču. Jen budeš mít ohřívané přírodní řízky. Ale těm to nevadí. Čau a těšíme se. Domluvili jsme se na natáčení s kamerou. Ale pak volala maminka. Zdeňkovi se přitížilo a je v nemocnici. 1. června. Ahoj Honzo. Ozývám se jen, abys věděl. Z nemocnice mě včera pustili, poté, co do mě nalili víc než litr krve. Jenže, ač doma, stále mi není dobře. Včera i dnes jsem zvracel, takže moc nejím. A co je horší, nepiju. Ale snažím se, i když mám strach, protože zvracení nesnáším. Doktor tvrdí, že to zvracení je na prd. že to svědčí o nějakém větším problému, zúžení střeva nebo utlačené ledvině. Prosím Boha, aby to ještě nebyla konečná. Ale samozřejmě vím, že on se rozhodne správně. No ale v pondělí to na kameru nevidím. A ani na návštěvu ne. Musím se srovnat. A snad mi k tomu pán dá čas. Hezkou sobotu přeju. A snad se brzo uvidíme. Třetího června. Ahoj Honzo. Situace se k lepšímu moc nemění. Je mi pořád stejně zle. Zvracím, udržím toho v sobě jen málo. Jenže v noci jsem přemýšlel a snad jsem po dlouhé době dospěl k pochopení a snad i smíření. Ono se to už k lepšímu asi nezmění. Prostě jsem dospěl na konec cesty a ten čas, který mi ještě zbývá, už lepší nebude. Možná mi už do smrti bude takhle zle. Takže je potřeba brát to, co ti pán dá a nečekat na zlepšení, co nepřijde. Takže určitě přijeď, hned jak budeš mít čas a jak se ti to bude hodit. Uvidím tě kdykoliv a rád. Ahoj. Přijel bych ve středu, třeba kolem 10. Šlo by to? Pozvání platí i pro kameru. Pokud ne, rád přijedu i sám. Ahoj. Tak přijeďte oba, i když je mi hrozně špatně. Takže opravdu nevydržím dlouho. Kdyby se náhodou něco změnilo, tak se ozvu. Tak zatím. 2. den volala maminka, že Zdeňkovi se zase přitížilo a je zase v nemocnici. 13. června. Ahoj Honzo. Zatím se to moc nelepší. Včera to ještě šlo, dnes zas zvracím. Tak zatím pořád doufám, že se to zlepší. Ale naděje v pokračování v tomto světě bohužel mizí. Ale ještě mi zbývá jiný svět. Bohužel, reportáž asi nebude. Modli se za mě. 16. června. Ahoj Honzo, mám k tobě velkou prosbu. Vypadá to se mnou vachrlatě. Myslíš, že bys mě mohl pochovat, kdyby došlo na nejhorší? 19. června. Je mi hodně mizerně. Vrtá mi hlavou, jestli stihnu napsat, nebo ne. Proto jsem se s tebou chtěl rozloučit. Měl jsem tě rád. Pokud mi bude dobře, však se ještě uvidíme. Pokud to nevyjde, uvidíme se jinde. 23. června, brzy ráno, Zdeněk přešel na druhou stranu času. Maminka mi na pohřbu o 6 dní později řekla, jak to bylo. Že si Zdeněk šel večer ještě dát puka. Taky jsme spolu kouřívali jedno cigáro. Na zahradě nebo v garáži, podle počasí. Pak šli spolu do pokoje a Zdeněk chtěl, aby mu maminka četla. Matoušovo evangelium, od začátku. Ale rodokmen ať přeskočí. Pak v jedné chvíli řekl, to stačí. Později chtěl napít. A v jedné chvíli řekl, to stačí. Pak si maminka lehla. Byla už hluboká noc a poslouchala jeho dech. A pak, později, slyšela, jak se jeho dech zpomaluje. A pak přestal úplně. Jestli není připraven on, tak kdo už? Zdeňkově smrti jsem si byl jistý, že na jeho pohřbu nebudu kázat já, ale on sám. Řekl toho dost moudrého. A ještě k tomu víc autenticky, to snad už ani nejde. Jenomže druhý den ráno jsem si řekl, že to nemůžu udělat, protože všechny odrovnám. A tyto protichůdné pocity se ve mně střídaly až do večera před pohřbem. Tehdy jsem si sedl a postříhal asi 6 minut, kde Zdeněk mluvil o spravedlnosti a smrti. Pohřeb byl velký, krásný, dobrý, slavný a velmi emotivní. Když došlo na kázání a lidem v kostele začalo docházet, co právě chci udělat, viděl jsem, jak spousta z nich se na mě podívala téměř zoufale, jakože to nedám. Jenomže se stal pravý opak. Zdeněk svou laskavostí a vtipem dokázal atmosféru na pohřbu odlehčit takovým způsobem, že vydržela až do konce. Byla tam i Markéta, jeho žena. V zakulaceném břiše nesoucí toho sviště, kterého chtěl Zdeněk ještě vidět. Byli tam Zdeňkovi studenti, zpívali a hráli. A s nimi jejich mladý učitel, který Zdeňka ve škole nahradil. Říkal, že je těžké nastoupit po tak dobrém učiteli. No tak snad, aby Zdeňka požádal o pomoc a přímluvu. Ke koloritu patřilo i to, že místní farář, nešťastný snad už tím, že je, se oháněl formalitami. Jsou to smutné příběhy. Ale život jde dál, dalo by se říct. Jenomže jaksi nemizí příběh Zdeňka a s ním podobně příběhy řady jiných. O nich se dá říct všechno možné. Jen ne to, že jsou smutné, tragické, kruté, brutální. Ostatně Zdeněk si to řekl sám na svém vlastním pohřbu.
Nepřijde ti to nespravedlivý?
Ne, proč?
Nevím. Hodně lidí by to možná řeklo a říká.
To já jsem nad tím, taky jsem samozřejmě nad tím přemýšlel, že to není nespravedlivý, ale já se jako fakt držím toho, že si, jednak já opravdu si myslím, že my dlužíme Pánu Bohu, jo? Pán Bůh, jakož to tak řeknu, nedluží nic nám, jo. To, co jsme dostali, ten život, tak ten dár, který jsme dostali, a jako když dostaneš dárek, tak přece si nemůžeš rozdělovat, že ten tvůj hrníček je žlutý, když jsi chtěl modrej, prostě a nebudeš stékat tam mlátit rukama, jo. A to prostě nejde. Takže prostě je to dar a já nemám důvod jako kvůli tomu se rozčilovat. A ten dar, který jsem dostal, jako říkám, byl fajn. Říkám, 630 let života, který byl perfektní. Teďka se to 2 roky, si můžu říct sere, s prominutí. Nebo se to kazí, aby se to mohl vystříhnout. Tak se to kazí teďka 2 roky. Ale ono jako, když, jo, já to mám tady, dá se říct, ten průšvih soustředěný do 2 let. Podle mě jsou tu lidi, kteří se dožijou 90 a mají takovýhle průšvih rozprostřený průběžně do celého života. A já se upřímně ti řeknu, že jako bych to s ním asi neměnil prostě. Jo. Říkám, já jsem do svých 630 let poznal nejhorší, co bylo v životě, to, že umřel otec. Jo. A vlastně jinak jako mě život vycházel. Začal jsem dělat práci, o které jsem vůbec nevěděl, že ji budu dělat, protože jsem vždycky tvrdil, že učitelem nikdy nebudu. A zjistil jsem, že mě ta práce hrozně baví. Jo, prožil jsem, když to tak vezmu, sice krátké, ale jako perfektní kariérní nebo pracovní život, jo, protože mě to učení naplňovalo. A i když jsem prostě jako neskončil jako slavný spisovatel, což jsem si představoval jako co by puberťák, že do svých 30 let vydělám to, co vydělal King v dolarech v korunách, tak to se nestalo, ale jako tak jsem ten život naplnil třeba jinak a naplnil jsem ho si myslím, aspoň mě teda naplnil určitě, jo. Takže prostě jako proč si to stěžovat, A každý musí umřít, jako na někdy jako takový trošku jako cynický šklep, nebo asi. A začátku to byla póza, ale si říkám, co ušetřím spousty stařeckých chorob. Žádná artroza kloubů, žádná zvětšená prostata, chrchlání po ránu, když člověk vstává a podobně. Mají svoje, a navíc nevím, mě vlastně nemusí zajímat důchodová reforma. Takže jako nespravedlivý, asi jsem se na to tak jako nikdy, skutečně jsem se na to tak nikdy nedíval, jakože to je nespravedlivý. Myslím, že maminka s tím třeba má asi jako větší problém, jo. Když se jí to snažím jako říkat, že to tak musí, nesmí brát, jako že by to, že jo, mami, to bylo nespravedlivý. Ale jako já to jako nemám s tím ten problém, že bych to byl jako nespravedlivost, nespravedlnost. Proč?
Co je pro tebe smrt?
No, tak smrt, to je okamžik. To je lusknutí prstů. Okamžik, když přecházíš z tohoto světa do nějakého jiného světa. Není to nic strašného, není to nic hroznýho. Blbý je to, co je předtím. No. To umírání, ať už je jakýkoliv, ať už je rychlý nebo pomalý, tak prostě to umírání je vždycky jako asi špatný. Je to nedůstojná pitomá věc, to umírání. No. Přestávají ti sloužit svaly, zvěrače, prostě je to pitomá věc, umírání, ale patří to k tomu. Ale smrt samotná není nijak zlá. Smrt je, podle mě smrt je ten přechod přes ten most. A jak řekl Lennon nebo někdo, tak smrt není přístav, to je průliv. Jo. Smrti jako smrti si myslím, že se jako nebojím. Jo. I kdyby se stalo, že po smrti nic není, že to je fakt finito a konec, tak se tomu stejně člověk nevyhne. Jako, prostě tak je to věc, která, jako, které se nemá cenu bát. Jo. Prostě, no, ty, že se jí budeš bát, tak to nezmizí. Jo, takže ta prostě jako je. Ale umírání to samozřejmě jako každý toho se bojím. Jako, no. To bych chtěl jako samozřejmě jako každý mít co nejsnažší. No, ale říkám smrt ne. Říkám, spíš mám větší problém s tím, já si nedokážu moc představit, jako, jak bude vypadat věčnost. Jo. Což chápu, že je logicky ze světa, který je omezený třema rozměrama, jako čtyřma s časem, že jo, si představit něco, kde ty rozměry nefungují, jako samozřejmě lidský mozek neumí. Ale je to takové, jako, že to takový trochu zneklidňující, jako prostě já nevím, jako jak bude vypadat věčnost. A nevím, že věčnost, to je strašně děsivý slovo v podstatě. No každopádně se to dozvím a dozví se to každý. Ale těžko si to, já si to prostě moc neumím představit. I když třeba jako si trochu říkám, jestli bude fungovat jako na většinu si entita, jestli jako prostě to já, tam prostě bude pořád já. Nebo jestli to bude tak, že budu jako tady u plynu se všemi. Všemi nevím prostě, jako se to nějak, já bych třeba rád, aby ta entita, jakoby, čistě sobecky, aby entita já nějakým způsobem fungovala. Ale chápu, že je spousta entit, který třeba jsou v podstatě jenom živý mrtvoli a třeba nikdy nic jiného nebyli, jako jak budou fungovat na věčnosti tyto entity, pokud je to zachovat, pokud budou zachovány jakoby ta jednotlivost, zvláštnost těch lidí, jo. Neumím se to představit. A myslím, že asi spousta lidí, ne? A tak je to asi ale podobně jako si málo který novorozeně umí představit se mimo dělovu, že? No je to sice tenhle přirovnání přechod kůlha, ale je to v podstatě podobný, že? Já se vždycky líbil takový ten vtip, jak se baví ty dvě dvojčata v té děloze, jedno říká té druhé. Jako slyšel jsi to, prej maminka neexistuje. Takže to prostě taky něco, co si neumím představit. Ale asi to zjistím. No, respektive asi určitě to zjistím, každý to zjistí. A myslím, to je poslední, co jsem napsal, tak jako.
Aha.
Myslím, že tady tam neposlím, tak jsme ho poslali. Ale říkám to taky po prvním čtení, takže...
Život je diptych. Dvojdílný oltářní obraz, spodobňující život a smrt jako skutečnosti vzájemně propojené, kde život je podmíněn smrtí a smrt životem a kde samotný účel obrazu, u něhož se denně odehrává svátostná proměna chleba v tělo a vína v krev, odkazuje člověka skrze život i smrt k Bohu.